Tačno je 15 časova. Radio televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Premijer Vučić u Berlinu sa predstavnicima Bundestaga razgovara o otvaranju poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Položaj srpske zajednice na Kosovu i Metohiji je neprihvatljiv i ispod standarda Saveta Evrope u ljudskim pravima, izjavio predsjedavajući OEBS-u i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Za nastavak izgradnje Žeželjevog mosta vlada Vojvodine i grad Novi Sad obezbedili gotovo 3 miliona evra.
Novosađani očekuju da vide izvođače odmah na gradilištu sada da krene da se gradi most, jer najveću štetu ubedljivo trpi grad Novi Sad.
Posle sve učestalijeg porodičnog nasilja najavljuje se bolja saradnja socijalne službe, tužilaštva i policije. Zbog velike štete na malinjacima od grada, u Ivanjičkom kraju proglašena vanredna situacija.
To je vruć krompir koji se godinama šutira iz jednog dvorišta u drugo, da se niko zapravo ozbiljno nije pozabavio kako se taj sistem može finansirati.
Pesmom Ceo svet je moj, Bojana Stameno večeras predstavlja Srbiju na pesmi Evrovizije u Beču. Vaterpolo savez Srbije potvrdio da je Svetska plivačka federacija privremeno suspendovala Nikolu Rađena zbog korišćenja kokaina. Vreme sutra sunčano i toplo, krajem dana mogući pljuskovi. Najviša dnevna temperatura 31 stepen. Premijer Srbije Aleksandar Vučić u poseti je Berlinu, gde će se osim sa predsjedavajućim odbora Bundestaga za evropske poslove Gunterom Krichbaumom sastati sa drugim poslanicima Bundestaga iz redova vladajuće partije kancelarke Angele Merkel. Glavna tema tih razgovora su pristupni pregovori Srbije i pitanje u vezi sa otvaranjem poglavlja, rečeno je Tanjugu u kabinetu nemačkog političara. A premijer Vučić je izjavio da su ljudi u Srbiji umorni od strpljenja koje iskazujemo prema Evropskoj uniji, jer smo, kako kaže, uložili i postigli mnogo, a da to nije naišlo na odgovarajuće poštovanje.
Gostujući u emisiji Global Conversation televizije Euronews, Vučić je istakao da je Srbija započela najteže moguće ekonomske reforme, kao i da je Beograd mnogo postigao u dijalogu s Prištinom, ali se to dovoljno ne poštuje. Srpski premijer je naveo da je za Beograd to veoma veliki problem, ali da će ipak nastaviti da razgovara s Albancima na Kosmetu. Moj posao je da brinemo o interesima države i da uradim nešto za dobrobit našeg naroda, a nije važno da li se to uklapa u nečiji načine razmišljanja, naveo je Vučić koji boravi u Berlinu. Autorka emisije Izabel Kumar najavila da će razgovor sa premijerom Vučićem biti emitovan večeras.
Evropske integracije su geopolitički proces o kojem ne odlučuju birokrate, već politička rukovodstva zemalja Evropske unije. Zato je poseta premijera Vučića Nemačkoj, a 1. juna i Americi, kao i jučerašnja konferencija Prijatelji Srbije u Briselu, od ključnog značaja za ubrzanje puta naše zemlje ka Evropskoj uniji, procenjuju analitičari. Oni smatraju kako je veoma važno da Evropska unija da signal Srbiji, ali i celom Balkanu, da ima perspektivu za punopravno članstvo. Davorka Tešić.
Brisel, Berlin, a početkom narednog meseca i Vašington. Premijer Vučić u diplomatskoj ofanzivi pokušava da sa mrtve tačke pokrene proces evropskih integracija. Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za evropske integracije Ksenija Milenković kaže da ima razloga za to, jer je Srbija ostvarila napredak u ključnim segmentima, reformama, dijalogu sa Prištinom i regionalnoj saradnji. Profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković smatra da bi Vučićeva poseta Berlinu mogla da doprinese popuštanju Nemačke u tvrdom stavu prema Srbiji.
Imam utisak da je Nemačka ublažila stav i to se vidjelo i prilikom posete ministra Štajnmajera. Mislim da se pokušavaju postaviti malo objektivnije nego do sada, odnosno da zauzmu jednak stav prema albanskoj strani s Prištine i prema našoj strani. To je već za nas povoljno, a naravno bilo bi još bolje ako bi Nemačka malo popustila u tom tvrdom stavu. To je sasvim normalno i običajno u politici da kad nekom gradi uspjeh na politici koju ti želiš, da ga na neki način podržiš i da gradiš.
Bivši ambasador u Turskoj Dušan Spasojević uveren je da će diplomatska ofanziva Srbije uroditi plodom i da će prva pregovaračka poglavlja biti otvorena u najkraćem roku.
Evropske integracije nisu puk tehnički proces i o tome ne odlučuju birokrate, odlučuju politička rukovodstva. Zato mislim da je itekako važan sastanak danas u Berlinu. Nemačka je ne samo najznačajnija ekonomska, već i najznačajnija politička zemlja u Evropi, a moramo da kažemo da je i tekako važan i sastanak 1. juna u Beloj kući, zato što su Sjedinjene Američke Države, iako nisu član Evropske unije, možda najuticajnija.
Prema najnovijim istraživanjima Medium Galupa, članstvo Srbije u Evropskoj uniji podržava oko 59% građana, dok 57% očekuje da će naša zemlja postati članica unije za 10 godina ili ranije. Međutim, čak 66% ispitanih protivi se priznavanju nezavisnosti Kosova, mada smatra da je to glavni uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju.
Predsjedavajući OEBS-u, šef srpske diplomatije Ivica Dačić, ocenio je da je položaj srpske zajednice na Kosovu i Metohiji neprihvatljiv i ispod standarda Saveta Evrope u pogledu ljudskih prava.
Na 125. ministarskom sastanku Saveta Evrope u Briselu Dačić je istakao da će Srbija nastaviti da poboljšava standard na Kosovu i Metohiji uz puno poštovanje statusno neutralnog pristupa usvojenog u okviru Saveta Evrope. Naglasio je da Srbija osuđuje terorizam u svim oblicima, kao i sve vidove ekstremizma i radikalizma.
U Briselu je nastavljen tehnički dijalog Beograda i Prištine o telekomunikacijama, osiguranju vozila i integrisanom upravljanju administrativnim prelazima. Beogradsku delegaciju predvodi direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i jedna Vesta Kosmet.
Građanska inicijativa Srbije Demokratija Pravda pozdravila je odluku Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici da se dvojica optuženih Srba dozvoli odbrana sa slobode, ali istovremeno razočarana odlukom Euleksovog suda da ostali optuženi, među kojima je i lider inicijative Oliver Ivanović, ostanu u pritvoru. Nebojši Vujačiću i Aleksandru Lazoviću, optuženim za navodne zločine nad Albancima u Severnoj Kosovskoj Mitrovici 2000. godine, ranije danas omogućeno je da se brane sa slobode i oni su oko podneva napustili pritvor u Severnoj Mitrovici.
Slušate novosti dana. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je u dvodnevnoj poseti Kubi, odlikovan je najvišim kubanskim odlikovanjem Jose Marti za doprinos svetskom miru, obrazovanju, kulturi i nauci.
Istim odličnim prošle godine odlikovani su predsjednici Rusije i Kine, u našoj delegaciji i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, a predsjednikova supruga Dragica obići će bolnicu za majku i dete Ramon González Coro u Havani i donirati opremu za bebe, dok će u školi za decu sa posebnim potrebama Sierra Maestra pokloniti laptop računare.
U nastavku novosti dana ekonomske teme. Socijalno-ekonomski savjet Srbije razmotrio je samo jednu tačku dnevnog reda, privatizaciju preduzeća u državnoj svojini. Članovi vlade u savjetu informisali su predstavnike sindikata i poslodavaca da se MMF saglasio da se nekim firmama da dodatni rok kako bi izbjegle stečaj. Rok za privatizaciju preduzeća koja će ići u postupak stečaja i prinudne naplate potraživanja ističe 31. maja. Pripremila Sandra Cvijanović.
U ponedeljak bi trebalo da počne da se radi na izmjeni zakona o privatizaciji, dok će Ministarstvo privrede vladi da predloži plan po kojem bi jednom broju preduzeća bio dat novi rok za zaštitu od stečaja i prinudne naplate potraživanja, kaže državni sekretar u tom ministarstvu Dragan Stevanović.
17 preduzeća će se štititi do godinu dana. Postoje realne šanse da već u naredna 2 ili 3 mjeseca neka od preduzeća sa tog spiska od 17 privatizujemo. Što se tiče ovih 28, oni će se štititi do 31. oktobra, odnosno do onog trenutka kada se u skladu sa zakonom okonča treći poziv za prodaju kapitala.
Stevanović apeluje na radnike da se prijavljuju za socijalne programe. Prema njegovim rečima, do sada je isplaćeno 2,5 milijarde dinara za otpremnine.
Ti ljudi će konačno prestati da budu u okovima. Ljudi će pokušati da traže posao za sebe. Tačno na današnji dan rešen je višak za 4.332 radnika.
Stečaj firmi u ovom trenutku u Srbiji znači samo veći broj nezaposlenih, upozorava predsjednik Samostalnog sindikata Srbije Ljubisav Orbović.
Najveći problem je u tome što u Srbiji stečaj ne znači neko bolje rešenje. Realno gledano, onog momenta kada budu došli na birao, šanse za zapošljavanje u ovom momentu su izuzetno, izuzetno niske.
Bez oporavka privrede nema ni novih radnih mesta, poručuje predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković. On smatra da radnici koji ostanu bez posla ne bi trebalo da budu pesimisti, jer će im se poslodavci i tekako obradovati.
Ovi koji ostaju bez posla nisu beznadežni ukoliko se njihovo zanimanje traži. Što ga tiče, može biti samo dobro za poslodavce u realnom sektoru, dobit će kvalitetnije zaposlene možda koje do sada nisu imali, jer su oni bili angažovani u ovim preduzećima u državnom vlasništvu.
Od 526 preduzeća za čiju privatizaciju je po novom zakonu objavljen poziv, prodat je samo kombinat Aleksa Šantić, a u toku su pregovori za Železaru Smederevo, FAP iz Priboja i Valjevsku Krušik plastiku.
U Železnicama Srbije potpisan je aneks ugovora od 2,9 miliona evra za nastavak izgradnje Žeželjevog mosta u Novom Sadu. Dve trećine novca obezbedila je vlada Vojvodine, a ostatak grad Novi Sad. Radovi bi trebalo da počnu već sutra, a da budu završeni za 17 meseci, uz dodatna 3 meseca za demontažu starog mosta. Tada bi trebalo da bude poznata i konačna cena novog mosta. Na nastavak izgradnje Žeželjevog mosta čeka se od 2011. godine. Pripremila Milka Babić.
Aneks koji je danas potpisan omogućava da se nastave radovi na Žeželjevom mostu planirani da budu završeni novembra 2013. godine. Mora da se radi brzo i problema više ne sme da bude, rekao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.
Novi Sad i Novosađani očekuju da vide izvođače odmah na gradilištu sada da krene da se gradi most, jer najveću štetu ubedljivo trpi grad Novi Sad i Novosađani. I današnjim aktom i činom smo pokazali da smo društveno odgovorni, preuzeli najveću odgovornost u čitavom ovom lancu i očekujemo da se to ceni od strane izvođača.
Zbog zastoja u radovima ne trpi samo Novi Sad, već i država koja godišnje gubi 4 miliona evra. Precizan odgovor na pitanje ko je kriv nisu dali ni ministar saobraćaja Zorana Mihajlović ni pokrajinski premijer Bojan Pajtić. Oboje se slažu da dnevna politika ne sme da bude prepreka za razvoj infrastrukture. Razgovore o nastavku radova na mostu koordinirala je vlada Srbije, kaže Zorana Mihajlović. Podseća da je most srušen 1999. godine kada je bombardovan i da ga je ponovo urušila nezrela politika.
Pokrajinska vlada je imala određene obaveze, samo jako dobrim razumevanjem grada Novog Sada mi smo danas ovo potpisali. To takođe moramo da znamo, jer da grad Novi Sad nije prihvatio da pokrajinska vlada prebaci novac, odnosno uradi transfer ka Novom Sadu, mi bismo još uvek lutali i imali puno sastanaka. Bez ljutnje to je zaista tako.
Pokrajinska vlada, kao i do sada, i u buduće neće praviti probleme, uverava vojvođanski premijer Bojan Pajtić.
Žeželjev most je vlasništvo Republike i nadležnost Republike Srbije. Dobrom voljom pokrajinske vlade još 2011. slažem se za vreme prethodne vlade, pokrajinska vlada je preuzela da finansira 2/3 onoga što je obaveza Republike. I u tom smislu mislim da smo pokazali više nego dobru volju i za vreme ove vlade, a i za vreme nekih prethodnih vlada. U ostalom, da je bilo do naše politike, most ne bi bio ni srušen.
Deo novca za izgradnju Žeželjevog mosta obezbeđen je kroz bespovratna sredstva Evropske unije. Koliko će koštati novi most, znaće se kada radovi budu završeni. Već sada je sigurno da će suma koja je prvobitno planirana biti znatno premašena.
Skupština Srbije razmatra izmene i dopune zakona o vazdušnom saobraćaju kako bi se nastavilo usklađivanje sa standardima i praksom Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva i sa pravnim tekovinama Evropske unije. Na početku rada, prema poslovniku, poslanici su postavljali pitanja predstavnicima vlasti. Rad parlamenta prati Mira Nikolić.
Pošto je važeći zakon o vazdušnom saobraćaju donet pre 5 godina, javila se potreba za dodatnim usaglašavanjem sa direktivama Evropske unije, rekla je ministarka saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović obrazlažući izmene zakona. Ona je dodala da Srbija može biti ponosna na svoj vazdušni saobraćaj, a da će izmene zakona dodatno unaprediti tu oblast.
Ovaj zakon unosi određene novine koje do sada nisu postojale u zakonu u 2010. godini, formiranje dakle i Nacionalnog komiteta za bezbednost, bezbednost, ali isto tako i mogućnosti koje zakon ovog puta dozvoljava, a tiču se drugačije podele aerodroma u želji da budemo kvalitetniji i efikasniji, da smanjimo troškove otvaranja novih aerodroma.
Poslanici su uglavnom podržali predlog izmena kojima se između ostalog jasno definiše način rada avioprevoznika, nadležnost i izdavanje dozvola za čarter letove, radno vreme i kontrola zdravstvenog stanja pilota i članova posade. Primedbe su došle iz redova Socijaldemokratske stranke, čiji je poslanik Janko Veselinović predložio klauzulu o obavezi ministra da predstavi parlamentu i efekte zakona. Veselinović smatra da treba jasnije bespilotnim letelicama zabraniti let iznad javnih skupova, a dodao je i da je novčana kazna od 25 do 150 hiljada dinara premala za letenje privatnim avionom ispod propisane visine.
To lice koje želi da uključi motor svog aviona i da leti iznad naseljenog mesta treba dobro da razmisli da li će mu možda biti i taj vazduhoplov oduzet, pa to biti kao mera bezbednosti, i da li će platiti takvu kaznu da mu to nikad više neće pasti na pamet.
Inače, početak današnje sednice obeležila je polemika poslanika SDS-a i Srpske napredne stranke zbog tvrdnje da je u Elektrovojvodini nedavno angažovano 49 ljudi koji su po obrazovanju tekstilci, konobari ili frizeri. Pošto njihovo obrazovanje ne odgovara radnim mestima na koja su postavljeni, to izaziva sumnju da je reč o takozvanim botovima, tvrde socijaldemokrate, a naprednjaci uzvraćaju podsjećanjem da je nekadašnji ministar građevinarstva Oliver Dulić bio ortoped. Poslanike je interesovalo i gde su bile nadležne službe kada je prošle nedelje grad uništio voće i useve u Šumadiji i kada će se zakon o zaštiti od grada vratiti u proceduru. Dubravka Filipovski iz Nove Srbije izrazila je zabrinutost zbog porasta porodičnog nasilja u Srbiji i apelovala na nadležne da se što pre pooštri kaznena politika prema nasilnicima.
Pitanja poslanika u vezi sa porodičnim nasiljem došla su posle informacije da je u protekla tri dana u porodičnom nasilju ubijeno čak 15 osoba.
Najnoviji slučaj je ubistvo i samoubistvo supružnika u beogradskom hotelu Slavija. U toku je istraga o tragediji blizu Kanjiže, u kojoj je ubijeno 7 ljudi. Za sada je poznato da je protiv Radeta Šefera, koji je počinio višestruko ubistvo, bilo nekoliko prijava, ali da mu nikad nije suđeno. Utvrđeno je da je Šeferu vraćeno oružje, iako mu je oduzeto pre 3 godine. Načelnici policijskih uprava u Kanjiži i Senti smenjeni su i protiv njih je pokrenut disciplinski postupak.
Srbija je u evropskom vrhu po broju ubijenih u porodičnom nasilju. Statistika je poražavajuća. Od početka godine u Srbiji je ubijeno 26 žena, koliko tokom cele prošle godine. Stručnjaci poručuju da na porodično nasilje moraju da reaguju svi, institucije, rodbina i komšije. Traže i hitne izmene porodičnog i krivičnog zakonodavstva. Zašto sistem ne uspeva da spreči slučajeve porodičnog nasilja, u prilogu ide Maričić.
Kada vidimo i čujemo, ne prijavljujemo, a kada se dogodi da u porodičnom nasilju život izgubi jedna ili više osoba, pitamo se zašto i kako. Najgore je što ne reaguju ni komšije, ni rodbina, a često zakaže i država. Dobro je to što je ministar Stefanović ekspresno smenio načelnike policije u Senti i Kanjiži. To je opomena za one koji pretežno u malim mestima ne reaguju na prijavu nasilja, kaže koordinatorka Savetovališta za borbu protiv nasilja Vesna Stanojević.
Odlična poruka za sve ostale da shvate da nasilje u porodici je jedan vrlo ozbiljan problem o kome ja vam govorim već godinama. Znači, mi moramo sad da radimo na izmeni propisa, vidim da i ministar Selaković to najavio, da ti propisi budu efikasniji, da se sprovode na najhitniji mogući način, jer to je način da znaju da mogu da se obrate nekome za pomoć i da će biti pomognuto onako kako one to i očekuju.
Kriminolog Zlatko Nikolić smatra da je uz izmenu zakonodavstva neophodno i dobro obrazovanje nadležnih.
Oni ljudi koji se bave sprečavanjem toga bi moralo da imaju i neki vid edukacije da prepoznaju latentnu opasnost, recimo kao što je bilo ovo privođenje do trežnjenja u Kanjiži, a onda su ga pustili. Ne okrivljujem ja nikoga, ali oni koji organizuju te službe morali bi da te ljude da organizuju i 3 do 4 treninga godišnje na kojima bi se upoznali i sa tehnikama razgovora i pregovora i sa simptomima koji ukazuju na latentnu opasnost od njihovog ponašanja.
Potpredsednica vlade i predsednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović kaže da je formirana radna grupa koja radi na usklađivanju porodičnog i krivičnog zakona. Ono na čemu će međutim lično insistirati jeste bolja koordinacija između socijalne službe, tužilaštva i policije.
Postoje gradovi gde to funkcioniše, postoje gradovi gde to ne funkcioniše. Tu nam je zaista potrebna zajednička pomoć svih, ovde se pre svega obraća medijima, zato što nije dovoljno samo na naslovne strane staviti da li je neko nekoga ubio i napastovao, nego šta radimo iza toga. Većina žena koje su ubijene za samo nekoliko meseci ove godine su žene koje su prijavljivale ili su te porodice bile poznate po tome da postoje nasilnici. Imamo i zajednički koordinacioni sastanak za nekoliko dana sa ministrima pravde, policije i socijale i verujem da ćemo ubrzati izmene, odnosno dakle usklađivanje zakona.
Žene, korisnice sigurne ženske kuće, potpisale su peticiju kojom traže hitnu izmenu zakonskih propisa i najstrože kažnjavanje nasilnika u porodici.
Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1. Premijer Makedonije Nikola Grujevski i opozicioni lider Zoran Zaev u ovim trenucima počinju sastanak u Strasburu sa trojkom evroparlamentaraca i evropskim komesarom za susedstvo i proširenje Johannesom Hanom. Razgovaraće o mogućnostima za prevazilaženje političke krize u Makedoniji, najteže od sticanja nezavisnosti. Iz Strasbura izveštava Nataša Jokić.
Kako saznajemo iz vrlo dobro obaveštenog izvora, na pripremnim konsultacijama održanim u toku prepodneva sa političkim grupama ovde u Evropskom parlamentu u Strasburu, komesar Han je zauzeo stav da treba prvo politički rešiti postojeću krizu između zavađene vlasti i opozicije, i to tako što će biti dogovorene mere za uspostavljanje poverenja. Isti izvori navode da je Han ocenio da je čim se reši ta politička dimenzija krize potrebno uvesti Albance iz Makedonije u diskusiju. U Evropskom parlamentu niko za sada ne želi da daje bilo kakve izjave ili prognoze. Situacija je tim složenija što oko sukoba između vlasti na čelu sa Grujevskim i opozicije na čelu sa Zaevim među samim evropskim parlamentarcima ne postoji saglasnost. Iako svi evropski zvaničnici pozivaju na smirivanje u Makedoniji, evropske institucije za sada ostavljaju utisak da ih događaji prevazilaze. Kako Radio Beograd 1 saznaje, na zatvorenim sastancima se razgovara o takozvanom albanskom pitanju kao ključnom za stabilizovanje situacije ne samo u Makedoniji, već i u regionu. Zvanično to je tabu tema i o njoj se ne govori.
Još nekoliko vesti iz sveta.
Ruski premijer Dmitrij Medvedev potpisao je ukaz o zatvaranju vazdušnog koridora za tranzit vojne tehnike u Afganistan. U ukazu piše da je Ministarstvo inostranih poslova Rusije naloženo da informiše vlade stranih država i međunarodne organizacije o prekidu tranzita preko teritorije Rusije. Prekid tranzita odnosi se na naoružanje, vojnu tehniku i vojnu opremu međunarodnim snagama kao pomoć bezbednosti u Islamskoj Republici Afganistan. Sporazum o tranzitu naoružanja i oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država u Afganistan preko teritorije Rusije potpisan je 2009. godine. Oko 200 migranata iz Bangladeša i Mjanmara poginulo je u žestokim sukobima oko zaliha vode i hrane na brodu, koji je potonuo u blizini Indonezije, izjavili su preživeli. Naveli su da je do sukoba dve grupe došlo pošto je posada prošle nedelje napustila prenatrpan brod i ostavila očajne migrante da se bore za hranu i vodu. Ujedinjene nacije pozvale su Indoneziju, Maleziju i Tajland da pojačaju akcije spasavanja na moru i omoguće stotinama migranata da stignu do kopna. Apeluje se i da ukinu zabranu brodovima s migrantima da uplovljavaju njihove teritorijalne vode. Uoči sastanka sa šefovima diplomatije Malezije i Tajlanda, indonežanska ministarka spoljnih poslova Retno Marsudi ocenila je da su ilegalne migracije globalni problem.
U novostima dana ponovo domaće teme. Pre nekoliko dana okolinu Kragujevca, Ivanjicu i Arilje zahvatilo jako nevreme sa gradom i nanelo veliku štetu poljoprivrednicima. U šest mesnih zajednica u Ivanjici uvedena je vanredna situacija. Malinari hoće da tuže državu zato što nije reagovala protivgradna zaštita, a od ministarke poljoprivrede traže da podnese ostavku. Ona, kako je najavila za RTS, sutra ima sastanak sa malinarima. Protivgradni strelci nisu dejstvovali jer ne znaju kome zakonski pripadaju, da li Hidrometeorološkom zavodu ili MUP-u i od koga primaju platu, jer su se nadležnosti isprepletale. Nataša Ćimović.
Prve procjene kažu da se šteta koju je grad naneo malinarima meri milionima evra. Stručnjaci smatraju da je vremenska nepogoda mogla da bude sprečena, da je bila regulisana protivgradna zaštita. Zašto nije? Odgovor nema ni načelnik MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić.
To je vruć krompir koji se godinama šutira iz jednog dvorišta u drugo, da se niko zapravo ozbiljno nije pozabavio. Podsjetit ću vas, 2011. je protivgradna zaštita premeštena u sektor za vanredne situacije. Niko, ama baš niko se nije pozabavio kako se taj sistem može finansirati. Sada smo u poziciji da, i nadam se da će se to desiti u narednih nekoliko nedelja, da zakonom o ministarstvima se protivgradna zaštita vraća u Republički hidrometeorološki zavod i da se usvoji zakon o odbrani od grada koji definiše sistem finansiranja.
Čačanska lokalna samouprava postigla je ipak dogovor sa protivgradnim strelcima i oni već od danas mogu da počnu da rade. Raketa ima, a novac je, kaže pomoćnik gradonačelnika Dragan Nikolić, obezbeđen, ali će strelci dobiti plate kada vlada usvoji uredbu. Veruje uskoro.
Nešto je ove godine manji iznos koji je po osnovu ovih ugovora potpisanih sa hidrometeorološkim zavodom predviđen za rad ovih ljudi. Međutim, grad Čačak je na svom budžetu za ovu godinu obezbedio 3.500.000 gde bi subvencionisao gorivo i naknade za njihov rad. Tražiti krivca nije nešto što je prioritetno. Prioritetno je to da dolazimo do rešenja i da neće doći do štete.
Za voćare zna se kriva država i ministarka poljoprivrede. Pojedini će tužiti državu, a od ministarke traže ostavku. Snežana Bogosavljević-Bošković tvrdi da nije kriva, ali će o svemu sutra razgovarati sa malinarima.
Razgovarat ćemo i o šteti koja je nastala, razgovarat ćemo i o tome šta je ministarstvo već preduzelo da pomogne malinarima koji su pretrpeli štetu. Radnu grupu čine stručni ljudi koji će obići parcele koje su pogođene gradom. Mi ćemo sutra razgovarati i kako da pomognemo ovoj asocijaciji iz Ivanjice koja je najviše pogođena gradom.
Nijedna protivgradna raketa ne daje 100% zaštitu, te savet stručnjaka poljoprivrednicima da počnu da razmišljaju o osiguranju useva od vremenskih nepogoda.
Kultura.
Književna nagrada Isidora Sekulić za 2014. godinu pripala je Davidu Albahariju za životinjsko carstvo. Nagradu Isidora Sekulić od 1967. dodeljuju istoimeni književni fond i opština Savski venac za dela nastala u prethodnoj godini u nekom od književnih žanrova u kojima je stvarala Isidora Sekulić.
U Domu omladine Beograda počinje četvrti festival evropskog filma koji će trajati do nedelje. Vladimir Đudović.
Ponovo nam se pruža prilika da na jednom mestu, u nekoliko dana za redom, potpuno besplatno steknemo uvid u ono najbolje, a što se tiče evropske kinematografije, prethodne i ove sezone. I sve to zahvaljujući pomoći delegacije Evropske unije u Srbiji, njihovom infocentru i naravno velikom trudu ljudi iz Doma omladine Beograda koji su domaćini te prestižne manifestacije. Igrani celovečerni, dokumentarni, kratki filmovi dolaze iz gotovo svih kutaka starog kontinenta. Urednik filmskog programa Doma omladine Boban Jeftić.
Uzeli smo zaista filmove koji su dobijali najviše nagrada i prošlogodišnjeg kanskog pobednika, berlinskog, venecijanskog. Imamo pobednika našeg festivala, kratkog i dokumentarnog filma, San Sebastiana, ne znam, Karlovi Hvari. Znači, zaista je odabren, imamo 19 filmova iz 25 zemalja. Festival otvara Ničije dete. Baš smo ove godine isto tako želili da otvorimo nekim srpskim filmom i da pokažemo da i srpska kinematografija, taj film je dobio tri velike nagrade u Veneciji i ona ima konja za trku, što bi se reklo.
Jeftić nam zapravo kaže da svrha festivala evropskog filma u Srbiji nije samo puko prikazivanje najboljih evropskih filmova, već i da se dokaže i potvrdi da najbolji ovdašnji filmovi po kvalitetu stoje ravnopravno sa ostvarenjima iz mnogo bogatijih zemalja. Pozivamo vas da od večeras pa sve do 24. maja besplatno uživate u najboljim evropskim filmskim ostvarenjima. Ceo svet je moj,
gledaj me. Večeras u Beču održava prvo polufinalno takmičenje za pesmu Eurovizije. Srbiju predstavlja Bojana Stamenov pesmom Ceo svet je moj. Pevaće na engleskom jeziku u kompoziciju naslovljenu kao Beauty Never Lies. Direktan prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije. Drugo polufinale je u četvrtak, a finale u subotu. Kada je o sportu reč, danas ne baš lepe vesti. Vlade Radičević.
Antidoping agencija Srbije objavila je da je Svetska federacija plivačkih sportova suspendovala srpskog vaterpolistu Nikolu Rađena zbog pozitivnog doping testa na kokain posle utakmice sa Španijom u Svetskoj ligi. Zaprećena kazna za upotrebu nespecifičnih supstancije, 4 godine zabrane takmičenja, a za procesuiranje ovog slučaja u prvom stepenu odgovorna je Svetska plivačka federacija. Reprezentacija Srbije nastupit će bez Rađena na predstojećim velikim takmičenjima prvenstvu sveta u Kazanju i olimpijskim igrama sledeće godine u Rio de Janeiro. Povodom suspenzije, saopštenjem za javnost, oglasio se i Vaterpolo savez Srbije i izrazio duboko žaljenje i nadu da se slične stvari neće ponavljati. Iz Italije stiže informacija da je italijanska policija uhapsila 50 osoba, privela 70 osumnjičenih da su učestvovali u nameštanju mečeva u 3., 4. i 5. fudbalskoj ligi, prenela je agencija ANSA. Među osumnjičenima za podmićivanje, a za kojima se još traga, su i Srbi, Albanci i Maltežani. U emisiji koja će početi za nekoliko trenutaka najavit ćemo i start kvalifikacije za teniski Grand Slam na Roland Garrosu. Na turniru u Nici Dušan Lajević pobedio Amerikanca Johna Soka sa 2-1 u setovima 5-7, 7-5, 6-1, a govorit ćemo i o tome da će uskoro početi renoviranje omladinskog stadiona na Karaburmi.
Vlade, hvala, a pri kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Premijer Vučić u Berlinu sa predstavnicima Bundestaga razgovara o otvaranju poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Položaj srpske zajednice na Kosovo i Metohiji je neprihvatljiv i ispod standarda Saveta Evrope o ljudskim pravima, izjavio predsjedavajući OEBS-u i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Za nastavak izgradnje Žeželjevog mosta vlada Vojvodine i grad Novi Sad obezbedili gotovo 3 miliona evra. Posle sve učestalijeg porodičnog nasilja najavljuje se bolja saradnja socijalne službe, tužilaštva i policije. Zbog velike štete na malinjacima od grada u Ivanjičkom kraju proglašena vanredna situacija. Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 30, u Nišu 29 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče u južnim, zapadnim i severnim krajevima mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevno 28 do 31 stepen. U Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 19, najviša dnevna 31 stepen.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Aleksandar Radović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijatan dan.